Asai, goeie naand, omdat ek moet bieg, toe ek was op pad om vir Rudolf vanmiddag te sms om te sê, dat ek gaan nie dialoog gaan maak, toe klik ek praat, maar hierdie weer is nie een baie inspirerende kerk weer nie, en die feit dat julle hier so is al klaar bewys dat God bestaan, so baie geluk, julle is beter as ek, trouwens, ek het terwijl ek hier was, een paar keer gewonder of iemand gaan achterkom as ek weg is, maar nee, jylle is net allemaal beter mense as wat ek is. Ek gaan vir julle ook sê hoekom jylle beter mense as ek is. Soms dan kyk ek TV, en as ek na die TV kyk, dan kan mense die Star Wars skouwe sien. Ek weet nie wie van julle het al die voorraad gesien, om te kyk hoe die Star Wars fanatics by mekaar kom, buitenkant een Star Wars skou nie. So dit is een klomp ouwens, hulle trek aan soos verskillende karakters binnen Star Wars, en dan hulle is een cool neon lichte, en dan beklei dit jy mekaar, en hulle, het is gewoonlik nie ouwens wat ooit eers van rugby gespeel het, nie. Maar dis wat hulle doen, en ek het altyd hulle jammer gekry, en hulle gelag, en hulle nog jammer gekry, en diezelfde met die Twilight fans, alhoewel ek een bietjie meer respect vir hulle, want ek dink is een belangrike debat oor wat sy Spanje is, of het nou team weerwolf is, of team vampire, maar ek het nog steeds so'n bietjie vir hulle gelag, as hulle nou hier so met mekaar beklei oor die baie, baie belangrike thema. En toe het ietsie met my gebeur in die laaste paar weke, en ek gaan nou uit die kast uitklim, hier so by Dialoog Gemeente. En dit is, ek het so'n bietjie van 'n Lord of the Rings junkie geword. Ek het groot gedeeltes van die boek gelees, ek het ek het groot gedeeltes van die fliek gekyk, ek het groot gedeeltes gelees oor die, wat geskryf is oor die boek, en ek het groot gedeeltes gelees oor Tolkien, en die resultaat is, en die product is, dat ek het so systematisch my greep op die werkelijkheid begin verloor. Trouwens, my huismaat sal my vind vir 'n boom kyk, en seker te maak of hierdie ding nie miskien lewendig is nie, en as hy lewendig is, wil ek nou al sy maatjie wees, en uitklaar dat ek is nie 'n ork nie, en ek weet ek het verduideliking werk moontlik nodig, so ja, ek doen dit, trouwens, ek vind myself, as my so in die genre gevat word, dit gebeur met meeste boeke wat jy lees, maar ek sal bijvoorbeeld een baie eenvoudige taakje hê, soos om Spar toe te gaan, maar dit is een gewone aksie, maar dit is vir my een quest, dit is my missie, so ek sal sê, to the spa, I must haste, apples needs to be purchased, or the fate of all will be determined. Adam Gainey, 399, Erasmus Kloof, Pretoria. Dis wat met my gebeur het die laaste ruk. Vrienden, en ek het so in die dinge gekom, dat ek het gedink, ek wil ook 'n baard groei, want het werk vir Aragorn. Hy het die elf, hy het die Rohan dochterkie, en die terugvoer wat ek gekry het, is dat dit lyk meer soos Samwise se voete, as wat het lyk soos Aragorn, maar ek is nie ontmoedig nie, want ek dink hierdie is, soos ek sê, ek is net vastgevang in hierdie verhaal. Nou, vriende, baie mense vra, hoekom doen ons 'n reeks oor Lord of the Rings? Hoekom hou ons onself besig hiermee? Nou, kom ons vat om die heel eerste gedeelte daarvan. En dit is, dat die ding wat ons wereldbeskouwing bepaal, die grootste ding wat ons wereldbeskouwing bepaal, is TV, of die muziekbedrijf. Dit is waar ons vandag leer. En Irving Howe is 'n bekende letterkundige, en hy sê die volgende: modern people resemble mushrooms. Die meeste van julle sal hiermee saamstem. Modern people resemble mushrooms. We grow only in the dark. Unlike our ancestors, we receive and interpret the world not in light of the written word, but in a darkened room before a flickering screen. So, wat gebeur is, dat a story, soos Lord of the Rings, wat misschien anders kan beskryf as epic nie, is so groot, dat as dialooggemeente ooit enigszins kultureel relevant wil wees, dan is dit 'n type fliek wat jy moet aanspreek. Hoekom sê ek so? Wel, om mee te begin, die ding is in 2003 deur Big Read, dit is, hulle het 'n census gedoen, en Lord of the Rings was beskou as die beste boek van die eeuw. In 1999 het Amazon.com dieselfde census gedoen, en dit was weer eens gestem as die boek van die eeuw. Dieselfde census was gedoen in Duitsland, in Australië, reg oor die wêreld, en elke keer was dit dieselfde wenner wat bekroon was. En Ek weet nie wie van julle het al Spud gekyk of gelees nie, maar een van die uitstekende karakters daarbinne is The Guff. Dit is Michael Cleese se karakter. En daar is so een stuk wat vir my uitstekend is. En hy is enigste ordentlike akteur in die story. En dan gee hy so vir die sientjie, want hy is al vir die sientjie se letterkundige guru, wat vir hom sê wat om te lees. En hy vat Lord of the Rings, en hy gee dit, die Guff gee dit so vir Spud, en hy sê vir hom, my boy, read this, and I tell you that this is probably one of the best arguments that God exists, this book. And that coming from an avowed atheist really means a lot. I think almal besef dat hierdie boek is epic. Hierdie story is epic. En wat wonderlik is, is die feit dat Peter Jackson het 'n wonderlike werk gedoen om nie, gewoonlik is ouens wat die boek lees en dan die fliek kyk, altyd teleurgesteld in die fliek. Maar ek het nogals die idee gekry dat mense nogals heel gelukkig is met wat Peter Jackson vermag het. Soveel so dat hulle van die 11 Oscars gegee het met die Return of the King ding. En ek dink hy is die tweede fliek wat die biljoen dollar merk gebreek het. Nou, hierdie ding was so groot, blykbaar in die 60s ook, in die blomme tyd van hippies, het hulle nogals regtig die Lord of the Rings gegryp. En hulle was baie opgewonde ook of Lord of the Rings. En hulle is baie vreemde vandaliste gewees, want in plaas van soos ordentlike vandaliste wat vloekwoorde teen mure skryf, het die hippies in daai tyd letterlik graffiti Frodo lives. Dit was 'n baie bekende slagspreuk op mure, Frodo lives. En daar het 'n storie gesirkuleer dat Tolkien onder die invloed van dwelms was toe hy dit geskryf het. En hierdie het baie meer van hulle geïnspireer om miskien die pen op te neem. En ongelukkig het hulle letterkundige loopbaan nou nooit die hoogtes beleef wat hulle beleef het nie. Maar die punt van die saak is dat hierdie ding is huge. Die Oxford English Dictionary trouwens het twee woorde bygevoeg. By name Tolkienian en Tolkienesk. Nou ek dink, jy het nogals redelik arrive as jy sikke name van jou kry. Ek sal baie trots wees as daar 'n Johannian of 'n Johannesk indag na my verwys word in die HAT. So hierdie is huge, maar kritisie was nog steeds so bietjie was nie oortuig nie. Ten spyte van die feit dat elke liewe peiling die Lord of the Rings bekroon as die beste boek en dat die flieks 'n reuse sukses was, het ons wysgeere, ons denkers wat vir ons sê wat ons moet dink, het hulle nie al van gehou nie. Hulle, die kritisie het nooit van Lord of the Rings gehou nie. En een van die kritiek wat ek opgelees het, hoekom hulle nie al van gehou het nie, is hulle het gesê, dit ontbreek sekere sekstonele, so dat dit dan ontbreek die werklikheidsdimensie. En toe ek daarna kyk, toe dink ek, jy het 'n probleem met Lord of the Rings, want daar is nie sekstonele nie, want, en dan is dit nie vir jou so werklik nie. Maar jy het nie 'n issue met die feit dat daar bome is wat praat met dwergies en dat daar ooks is wat besig is om oorlog te maak met die elves. Maar dit is jou probleem. Die Lord of the Rings is nie vir jou werklik genoeg nie. En jy kon 'n sekstoneel om dit meer werklik te maak. Ek dink wat daai vir ons leer is, as die kritiks vir jou enige ding sê, doen nie teenoorgestelde en dan is jy in goeie geselskap. Dit is nou waar ons is. So ek dink ons kan met vrymoedigheid sê dat die Lord of the Rings die boek van die millennium was en is. Die tweede vraag, en dit is hoekom ons hom aan die een kant moet bespreek, want die tweede ding is, wat het Lord of the Rings te maak met geloof, met die Christelike geloof spesifiek? Want voor in Lord of the Rings het baie mense nou vir my oor die laaste rukkie attent gemaak, staan daar so, hierdie boek het niks met godsdienst te doen nie. This book has got nothing to do with religion. En dan is dit nog ons bietjie geforseerd, as ons nou hierdie boek hijack en eweskielik maak, asof dit oor geloof gaan. So hoe moet ons daai element sien? Ons moet eerstens verstaan, dat Tolkien het niks van allegorie gehou nie. Nou, allegorie is, C.S. Lewis met Aslan gedoen het, en alhoewel C.S. Lewis dit ontken het, het Tolkien niks daarvan gehou nie. Hy het gesê, the gospel contain a fairy story, or a story of a larger kind, which embraces all the essences of fairy stories. So hierdie is die wêreldbeskouing waarmee hy gewerk het. En in sy Letters 172 skryf hy die volgende. The Lord of the Rings is of course a fundamentally religious and Catholic work, unconsciously so at first, but consciously in the revision. That is why I have not put in or have cut out practically all references to anything like religion, to cults or practices in the imaginary world. For the religious element is absorbed into the story and the symbolism. So, Die twee goedjies wat ek nou in my inleiding vir julle wou, wat ek wou beklemtoon, is een, dat of jy hou van Tolkien of nie, moet jy erken dat hierdie boek deur die meeste van die samelewing beskou as word as die boek, en dat die flieks reusagtig is, en dat hierdie een van die groot kultuurbepalers is van die tyd waarin ons lewe. En tweedens, dat Tolkien hierdie boek op 'n onderbewuste vlak, met sy voorveronderstellings, het hy hierdie boek, ek wil amper sê, het sy geloof hierdie boek water gegee. En dit is hoekom ons met vrymoedigheid die reeks kan doen, soos wat ons vanaand doen. Maar dit bring ons nou by ons onderwerpie van vanaand, en dit is die geveg vir oorlewing. Nou, die heel eerste ding wat Lord of the Rings vir ons leer, is dat daar is iets soos boosheid in hierdie wêreld. Daar is iets soos sleg in hierdie wêreld. En dit word nogals duidelik as Aragorn sê die volgende: "Good and ill have not changed since yesteryear, nor are they one thing among elves and dwarfs and another thing among men." Wat Aragorn daar sê, is dat boosheid bestaan en dit is nie relatief nie. Maar hierdie is 'n baie ongemaklike waarheid vir ons gurus van vandag, wat vir ons leer dat daar is nie regtig iets soos pyn en lyding of boosheid nie. Dis maar net eintlik die oorblyfsels van 'n primitiewe era en ons sal uit dit uiteindelik groei. Hulle hou nie baie van hierdie idee nie. Maar as jy nie vir Tolkien wil glo nie dat daar boosheid in hierdie wêreld bestaan nie, lees die koerante. As jy nie vir Tolkien wil glo nie, lees die geskiedenis. Eerder as die grondwet wat ons vertel hoe oulik en inherent goed ons is. Die illusie of die idee dat boosheid 'n illusie is, is 'n wêreldbeskouing wat ongelukkig nogals redelik ryp is op die oomblik, maar ek moet sê dat dit is 'n intellektuele bankrot posisie. Dit is 'n bankrot wêreldbeskouing, en enige wêreldbeskouing wat dit sê, dink ek moet so gemeet word. Nou, die karakters in Lord of the Rings kan mens redelik maklik onderskei wie is die goodies en wie is die baddies, wie is die goeie ouens en wie is die slegte ouens. Nou, as jy nou 'n typiese Amerikaanse voetbalstorie kyk, en daar is die blou span wat teen die rooi span speel, en ek is laat wat ek nou by my storie opdaag, en die ouens sit vir die TV en hulle kyk, en dan sal ek gewoonlik al sit en sê, cool, vir wie stem ons? Wie is die goodies, wie is die baddies? Ek wil nou 'n span kies vir die 5 minute van die fliek wat oor is. Maar baie min mense sal opdaag na Lord of the Rings en sien hoe die orks besig is om teen die raad van vroue in te veg en sê, okay, wie is die goodies, wie is die baddies, aan wie se kant is ons? Want dit is redelik duidelik dat die orks die baddies is. Dit word ontsettend duidelik vir ons gemaak. So wat Tolkien vir ons hierso wys, is dat boosheid bestaan en dat ons nie kan wegkom daarvan af nie. En die mense wat dit ontken, hierdie ouens wat hulle boekies skryf en op die voorblad het hulle die pragtige wit tande, en die idee wat jy kry is, as jy die 5 stappe volg wat hulle vir jou leer, dan kan jy ook wegkom van hierdie boosheid en so gelukkig wees soos daai ouetjie op die voorblad. Maar dit is nie waar nie. En Tolkien het hierdie waarheid nog 'n stukkie verder gevat, toe hy gesê het, ja, boosheid is baie duidelik. Boosheid is nie relatief nie. Goed en sleg is nie relatief in hierdie wêreld nie. Maar wat hy verder gedoen het is om te wys dat boosheid en sleg kan soms ook in die pragtige homself manifesteer. Dit kan ook homself in die mooi manifesteer. En dit is vir ons so duidelik in byvoorbeeld die ring. Die ring wat so mooi is, maar toch nog boos is. En die ander voorbeeld, seker die beste voorbeeld, is Lady Galadriel. Dit is sy, nie die vorige nie. En sy sê, toe die ring vir haar aangebied is, sê sy die volgende ding, wat sal gebeur as sy die ring vat? Sy sê dit: "I shall not be dark, but beautiful and terrible as the morning and the night, fair as the sea and the sun and the snow upon the mountain, dreadful as the storm and the lightning, stronger than the foundations of the earth. All shall love me and despair." Wat sy daar so sê is, sy gaan nie soos 'n ork lyk nie, maar hierdie ding gaan haar, wat pragtig is, die ding self wat pragtig is, is 'n bose ding. So, die eerste punt wat Tolkien maak is, dat boosheid bestaan en ons moet dit erken. Dit is duidelik onderskeibaar, maar ook dat boosheid homself in die mooi soms manifesteer. Nou, ouens sê daar's verskillende temas in Lord of the Rings, 12, 9, 7, 6, dis 'n debat wat nog aan die gang is. Maar ek stem nogal saam met Pieter Kreeft, baie skerp katolieke denker, as hy sê dat hy dink daar is een prominente tema in Lord of the Rings. En dit is geestelike oorlogvoering. Nou, ek besef, om te praat oor geestelike oorlogvoering, in 'n plek soos dialoog, is sosiale en intellektuele selfmoord. En ek gaan dit nou maar probeer doen, en gelukkig is dit die einde van die jaar, en die skade, tyd hopelijk kan die skade heel maak. Maar ek dink ek stem saam met Kreeft, as hy dit sê. En ek dink, 'n teks, wat vir ons gaan help om hierdie ding te verstaan, is die quintessential spiritual warfare tekst. En dit is Efesiërs 6 vers 10 tot 12, het lees soos volg. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Nou, die kontroversiële opmerking wat ek daar gemaak het, gaan ek eers vir so rukkie parkeer, en dan gaan ons nou weer terugkom, na Efesiërs toe. Maar die tweede punt, wat Tolkien maak, ten opsigte van boosheid, is dat boosheid nie op sy eie een bestaansreg het nie. En hierdie is ontsettend christelik. Wat dit vir ons sê, is dat boosheid, wel, God het geskep, in Genesis 1 vers 31 gaan sê, toe hy klaar geskep het, het hy gesê, dit was goed. Ander woorde, hy het nie boosheid in die skepping ingeskep nie. En die Lord of the Rings deel in daardie wêreldbeskouing. Elrond sê vir Boromir, nothing is evil in the beginning, even Sauron was not so. En dit is ook om orks was op 'n tyd elves gewees. Ek weet, dit lyk nog ons nie so nie, maar dit is wat dit was. En trolle was op 'n tyd ents gewees. So wat dit vir jou sê, is dat boosheid is 'n perversie van die goeie. Dit, daar is nie regtig iets soos donkerte nie, maar daar is iets soos die afwesigheid van lig. En hierdie is presies wat die Bybel vir ons hieroor leer. Saruman was byvoorbeeld gestuur na Middle-earth toe om die mag van Sauron teen te staan, maar hy het uiteindelik ook korrup geword. So, die tweede ding wat dit vir ons leer, is dat boosheid teer op die goeie en dit nie op sy eie bestaansreg nie. Maar wat dit ook vir ons wys, is dat boosheid is privaat. Die sleg, evil, is privaat. Die meest tragiese karakters in die hele story is ongelukkig the race of men. Dis is miskien waar vrouwens hou van daardie woordeskat wat hulle gebruik het. Ongelukkig sluit dit julle ook in. Maar the race of men kry nie baie goeie airtime in die Lord of the Rings nie. So, Boromir is die oukie wat die ring wou gevat het. Jy sit met die steward van Gondor en daai akteur kry dit reg dat jy hom en die hele Minas Tirith onmiddellik haat. So pateties en tragies is daar die karakter. En wat dit vir jou wys, en wat al die hele herhalende thema is in die boek, is dat mens is swak. En ons almal het die kapasiteit om swak te word. So boosheid is ook privaat. Dit is nie iets wat ver weg in Mordor nie. Dit is iets wat ook in ons eie harte. Nou, 'n ander thema wat vir my baie duidelik uitstaan, is hierdie verskil tussen die smal weg en die breë weg. Hierdie verskil tussen die vinnige oplossing en die tydsame stap vir geregtigheid. Sê my nou saam, as jy die flieks kyk, dan is Isengard, dit is nou waar Saruman sy tuin herskep, en hulle bou daai myn, en daar sy weermag word gebou, en dis baie oorweldigend, en dis baie vinnig, dis baie produktief, dis ietsie wat Peter Jackson nogals baie duidelik maak, en dan sien jy, die goeie ouwens, die Fellowship of the Ring, is hierdie oukies wat in 'n single file oor die bergies loop, onderdeur in die myne loop, dit is 'n moeilike pad, en dit lyk regtig asof jy aan die orks se span wil wees. Jy kan amper nie vir Saruman blameer as jy kyk na hoe hopeloos hierdie fight werklik lyk nie. En ek onthou by die fliekklap, en bytendien, as jy die beste preke oor Lord of the Rings gehoor het, moes jy allemaal by die fliekklap gewees het. Ek weet, dit is nou baie laat vir die van julle wat nie daar was nie. Maar ek onthou, Emily het die opmerking gemaakt, sy het gesê, die eerste keer toe sy die Fellowship gelees het, of tenminste die Fellowship of the Ring gekyk het, toe het sy daar weggestap en sy was baie depressief. En haar depressie het eerst uitgeklaar toe die Two Towers gekom het. Maar wat op het neerkom is die Fellowship of the Ring eindig met, yes, die strijd is nog aan die gang, hulle het net oorleef, Boromir is dood, maar hierdie boosheid is net te oorweldigend. En die manier, wat sy nou ook gesê het, hoe sy dit week kon geniet het, om na die Fellowship of the Ring te kyk, is om daarna te kyk, deur die bril van die Return of the King, en van die Two Towers. So, hierdie boosheid is oorweldigend, en dit is onmiddellik, daar is onmiddellike resultate, en in daai sin is Saruman 'n type Judas, wat onmiddellike resultaat kry, onmiddellik 'n geldjie in die sak, terwyl jy sien, met die Fellowship, met die Fellowship of the Ring, en die ouens wat vir goed veg, dit is 'n moeilike en taai pad, en dit was vir my, dit is 'n beeld wat in my kop duidelik geword het, van, dis hierdie breë weg, hierdie massas en massas orks wat op pad is, Helms Deep toe of op pad is, om te veg, en hierdie sikkelende ouens, wat nog vashang in die goedheid van die wêreld. So, boosheid is iets wat onmiddellike resultate oplewer. En daar is vir my ietsie van die Engelse term delayed gratification. Ek weet nie of julle bekend is daarmee nie. Herman het vroeger gegoogel en toe Google Translate, is dit vertraagde bevrediging. So ek gaan maar bly met delayed gratification. Maar daar is vir my ietsie in dit, as ek kyk na hierdie stryd van die smal pad, die smal weg en die breë weg. En dit is, as jy... Ek ken nou hierdie as ou wat op baie dieete gaan. Nie daardig nie, maar ek weet van mense wat op dieete gaan. En as jy na 'n sjokolade kyk, 12 vir die aand, dan is daai sjokolade baie lekker. Dit lyk baie lekker en dit gaan baie lekker wees. Dit gaan daai craving bevredig. Dit gaan 'n baie goeie 5 minute wees, of afhangende van hoe vraatsig jy is. Maar dit gaan 'n goeie oomblik wees. Maar as jy op die lang termyn, hierdie kan uitskakel, hierdie ding, jy wil dit so graag doen, maar kom ons bly weg daarvan af, dan gaan jy sien, jy figuur is oulik, jy kyk vir jouself meer in die spieël, sonder om op stoute angles te staan, dit is dan die moeite werd, en die Engelse term is delayed gratification, en daar is my ietsie daar in die Fellowship of the Ring, dit is vertraag, dit vat langer, maar die oorwinning oor die boosheid is so wonderlik, het is so goed, dat het die moeite werd was, versus die vinnige industriële Isengard en Mordor. Nou, dit is soos G.K. Chesterton, is stel goedjes meer poëties as ek, maar dan sê hy, wat half aansluit by die smal weg en breë weg, dan sê hy die volgende, the Christian ideal has not been tried and found wanting, it has been found difficult and left untried. So jy kan sien, as jy na die twee spanne kyk, kom ons praat van Saruman se Isengard en die Fellowship. Hierdie Fellowship is moeilik, dis taai, dit vat lank, versus Isengard se effektiewe, vinnige massaproduksie span. Nou, hier is waar ons by die cool gedeelte kom. Die wapens waarmee ons boosheid beveg, is paradoxale wapens. Nou, voordat julle weggaat, omdat iemand gesê het paradoxale, gaan ek gou vir julle wys, en hier kom ons nou weer terug by die geestelike oorlogvoering. In die hele Lord of the Rings is daar een exorcism. Alright, ek weet ek het nou die term exorcism gebruik. Daar is een toneel waar daar 'n gees uitgedryf word. En dit is waar Gandalf, half Saruman, uit Fyodor van Rohan uitdryf. Dit is die enigste exorcism. Nou, as ons praat van geestelike oorlogvoering, dan denk allemaal, julle gaan nou julle staffies moet kry, en ons gaan julle water gee, en julle gaan die hele Pretoria verwoes, of help. Maar die punt van die saak is, dit is nie wat geestelike oorlogvoering vir ons Jesus sê nie. Efesiërs 6, as jy die rest van die tekst lees, wat sê hy, wat is jou wapens teen die strijd? Dit sê, jou wapen is die waarheid, as gordel. Ek het altyd gedink, Efesiërs gaan vir my een van die resep gee, van wat ek alles by mekaar moet gooi en om my huis plant, sodat ek al die evil goedes kan weghou. Maar nee, Efesiërs sê, gebruik die waarheid as jou gordel, die skuld as jou geloof. En ek dink in groot mate het Christen hulle selfs 'n bietjie in die verleentheid gestel ten opsigte van hierdie manie teen die bose. Maar ons moet erken dat die bose bestaan. En dit is wat Tolkien sê, en dit is wat die Bybel sê, en dit is wat ek vir julle vandag sê. Maar hoe beveg jy mens dit? Mens beveg dit met die paradoksale wapens. Nommer 1, die waarheid, en 2, die geloof, en ons moet dit bidden doen. Nou, hoekom denk jy, sou Paulus so vinnig wees om vir ons te sê, dat jy veg boosheid met die waarheid? Omdat boosheid in die wêreld ingekom het as gevolg van 'n leuen. Dit is hoe boosheid in die eerste plek in die wêreld ingekom het. As jy daarvan eet, gaan jy soos God wees. As jy kyk na in Lord of the Rings, wat is dit wat Gollum doen om uiteindelik vir Sam en vir Frodo te breek? Hy plant 'n leen by Frodo dat Sam eintlik die ring wil hê. So dit is ons grootste stryd in hierdie geestelike oorlogvoering, is idees. Idees is wat ons moet vat. Idees soos dat daar nie iets is soos boosheid nie, dat ons almal eintlik perfek is, dat daar nie iets is soos die bose nie, dat daar nie iets is soos slegte in hierdie wêreld nie. Dis sulke idees wat ons primêr moet veg, en ons beveg dit met die waarheid. Maar hoe veg mense dit verder? Nou, die hele Middle Earth is nog ons redelik 'n wille plek. Dit is lekkerder om 'n ent te wees as om 'n rider of rowan te wees, so ek sê. Dis lekkerder om 'n troll te wees as om 'n ork te wees. So bigger is better as een mens kyk na Middle Earth. Maar toch besluit Tolkien die karakters wat die helde is van die story. Die ouwens wat uiteindelik, as ek en my vriende Lord of the Rings by die huis speel, dan wil ek Frodo wees. So dit is die geveg wat ons het, en Tolkien besluit dat hierdie ouwens gaan die groot helde wees van die story, die kleinste, nietigste wesens in die hele Middle Earth. Nie die supercool elves wat uitstekende velle het en baie goed is met boogskiet nie, maar die hobbits wat harige voete het en ontsettend klein en nie daar baie ambisie het om meer as 50 meter van hulle huis af te beweeg nie. Dit is die ouwens wat in Tolkien se boek die helde is. En weet julle wat, dis baie evangelies. Kom ons kyk bietjie na Matteus 18 vers 1 tot 5. Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Vra Jesus se disippels nou vir hom. Hy sê toe vir hulle, hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my." Die wapens in hierdie geestelike oorlogvoering, en dit is wat die evangelie so weird maak, is dat dit is nie op die, dit gebruik nie die jargon wat ons gebruik om sterk te wees, om imperialisties te wees, om groot te wees, om goed te om ver te werk nie, maar om die minste te wees. Jy is sterk wanneer jy swak is, en dit is die hobbits wat die wonderlike karakters is in die story. En seker een van die beste maniere waar boosheid met vergifnis geveg word, kom in die boek uit. Dit is nie in die fliek nie. Maar die van julle wat nou nie die boek gesien het nie, of gelees het nie, die hobbits kom terug van hulle nogals relatiewe harde uitstappie. En hulle kom terug by die Shire, en eweskielik is die Shire ook nie meer dieselfde nie. Hulle het curfews, hulle het 'n klomp reels. Dingetjies is net nie reg nie, en daar's allerhande ouens wat wag, en hulle praat die hele tyd van die chief, van Sharky. Ek weet, 'n vreemde naam vir die chief. Hulle praat die hele tyd van Sharky wat op pad is, en hierdie hobbits is besig om uit te vind wat gaan aan, want hulle het juis geveg om die Shire te beskerm, en nou is die Shire ook in die hande van die bose. En dan kom hulle agter dat Sharky, die bose ouetjie, is eintlik Saruman die White, wat van Isengard af verhuis het na die Shire toe, en nou eweslik hierso in beheer is. En hy wat Saruman is, probeer vir Frodo lim, en kyk, as daar nou iets is wat jy nie moet doen nie, is dit om vir Sam te ontstel, en dit is nog 'n manier om vir Sam te ontstel, en die ander twee hobbits, en hulle is daar so reg met hulle swaarde, om vir Saruman te verwoes. En dan sê Frodo die volgende: No Sam, sê Frodo, "Do not kill him even now, for he has not hurt me, and in any case, I do not wish him to be slain in this evil mood. He was great once, a noble kind, that we should not dare to raise our hands against. He is fallen, and his cure is beyond us, but I would still spare him in the hope that he may find it." Saruman rose to his feet and stared at Frodo. There was a strange look in his eyes, of mingled wonder and respect and hatred. "You have grown, halfling," he said. "Yes, you have grown very much. You are wise and cruel. You have robbed my revenge of sweetness, and now I must go hence in bitterness, in debt to your mercy. I hate it, and you." Hy, dit is hoe Frodo vir die boosheid uiteindelik verwoes het. Dit vat ons terug, ons het al 'n paar keer na die fliek gekyk, waar van die Dark Knight, waar Batman besig is om vir die Joker 'n tour van die kamer te gee. En in die story, dan kan jy sien dat dit is die Joker wat eintlik in beheer is, want hy hou daarvan om hierdie reaksie uit die Dark Knight, uit Batman uit te trek. Maar Frodo gee nie vir Saruman daardie genot nie. Hy beveg boosheid, in hierdie geval Saruman, met genade, en dit maak hom mal. Dit sou vir Saruman baie beter gewees het as hy net vir Sam toegelaat het om hom te slaan, maar nee, hy doen dit nie. En dan hierdie laaste woorde is net uitstekend. And now I must go hence in bitterness, in debt to your mercy, I hate it and you. Ek dink dit wys net vir ons so mooi waarmee ons boosheid moet veg. Nou, wat ook vir my ironies is in hierdie tekst, is hy sê, Saruman sê vir hom, you have grown halfling. You have grown very much. You are wise and cool. Nou, hy sê, vir die kortste oukie in Middle-earth, you have grown halfling. Maar wat ironies is daarvan, is dit is juist die teenoorgestelde. Hoekom, dit is, en dit wys jy net weer die paradoxale element van die evangelie, dit is juist omdat hy homself die minste ag in die koninkryk. Dit is juist omdat hy bereid is om homself te verloon. Dit is juist omdat hy nie bereid is waar hy nou die mag het om vir Saruman te verwoes nie, dat hy besluit om dit op te gee, om dit op te offer, dat Saruman moet sê, you have grown halfling. Dit is baie ironies en ek dink dit is uitstekend. Marina Pretorius het gister die opmerking gemaak, dat sy was baie teleurgesteld met Frodo. Baie mense het gister weggestap toe hulle die Return of the King gesien het, en gesien dat Frodo het nie opgeleef tot sy naam, wat sê Frodo nie, hy het Holdo geword, en baie mense is teleurgesteld, want hulle held het nie die ding laat val nie. Wat uiteindelijk gebeur het is, ons held verloor so 'n bietjie van sy prestige, en Gollum word die onwaarskynlike held in die einde van die ding, want hy springt per ongeluk in die vuur, en Frodo staan daar so, en die ring is uiteindelijk weg van hom vat, en hy wil graag iemand beskuldig, maar hy het nie regtig 'n vinger om te wys nie. En die punt van die saak is dat baie mense was ontsteld dat Frodo, hierdie sterk karakter, nie uiteindelik daai finale stap geneem het nie. Maar ek gaan vir julle sê hoekom, want Frodo is eintlik nie die hoofkarakter van die Lord of the Rings nie. En ek gaan vir julle 'n stukkie wys, of Herman gaan vir ons 'n stukkie wys, so in die middel van die Fellowship of the Ring, waar hulle daar so in die myn is, dingetjies lyk redelik donker, en uiteindelik is daar 'n uitstekende stuk dialoog tussen Frodo en Gandalf. So kom ons kyk gou daarso, en dan kom ons terug na hierdie punt toe.
Gollum.
He's been following us for 3 days.
He escaped the dungeons of Barad-dûr.
Escaped? Or was set loose? He hates and loves the ring. As he hates and loves himself, he will never be rid of his need for it.
It's a pity Bilbo didn't kill him when he had the chance.
Pity? It was pity that stayed Bilbo's hand. Many that live deserve death, and some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise cannot see all ends. My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill, before this is over. The pity of Bilbo may rule the fate of many.
I wish the ring had...
The pity of Bilbo will rule the fate of many. Wat in die boek wel bygevoeg word, is, en sê Gandalf vir Frodo, yours, not least. So, hierso sit ons met een van die gruwelikste karakters wat nog ooit in fiksie gebore is, in die vorm van Gollum. En Bilbo, die rede hoekom Bilbo, en dit is wat Gandalf sê, die rede hoekom Bilbo weggestap het van die ring, sonder om regtig by sy, deur sy boosheid ingegryp te word, is want hy het sy eienaarskap van die ring begin met genade, met pity, soos wat daar so gepraat was. Dit is hoekom het nie so groot effect op Bilbo gehad het nie. En uiteindelik sien ons, miskien is hier iets anders aan Lord of the Rings aan die gang, eerder as om te sê dat Frodo is ons favorite, of miskien Aragorn, of miskien Gandalf. Miskien is dit, soos Tolkien self gesê het, dat the essential conflict, hy sê nou waar ons gaan sy boek, the essential conflict, he insisted, concerns God sole right to divine honor. En die hele fliek sien jy dat daar is, Gandalf gaan anders, mens daar die klip verder wees, en sê, there's good forces in this world as well. En dat hierdie deel maak van die groter canvas van die lewe, en dat Gollum uiteindelik die ou was, wat met die vinger in die ring in die put geval het en boosheid verwoes het. Toe was Gollum uiteindelik wat hulle die pad aangedui het, wat hulle gids was in die hele verhaal. Gollum, soos Gandalf daar sê, het toch een rol gehad om te speel. En wat hy eintlik vir Frodo sê is, wie is jy om God te speel? Wie is jy om te sê, ons moet vir Gollum doodmaak? Hy het nog miskien een rol te speel, en uiteindelik een baie groot rol, in die sin dat hy een vingerkie gevat het, saam met die ring, en uiteindelik die ring verwoes het. Wat die Lord of the Rings ook vir ons leer, in die paradoxale geveg waarmee ons bezig is, is dat die heerlijkheid, of nie die heerlijkheid, nie, heerlijkheid, mag, vergeef my as ek roedel vir myself trek en sê, awesomeness, word daarin gevind, word gevind in die hoeveelheid wat jy bereid is om op te offer. Nou hierdie is ietsie wat Sauron nooit besef het nie. Sauron het gedink dat die mense wat die ding gaan kry, gaan die ding teen hom wil gebruik, want hulle gaan ook deel wil hê van hierdie mag. Hy het nooit gedink dat hulle gaan na Mount Doom toe gaan om die ring te verwoes nie. Anders sou hy net 66 of 666 Nazguls reg rondom Mount Doom die hele tyd laat proteer het, en 'n klomp oks daar gesit het, so dat geen hobbit daar verby kan gaan en die ring daar ingooi nie. So hy het nie gedink, hy het die mense gelees deur sy eie lig. En wat is daai lig? Hulle gaan ook hierdie mag wat hulle kry teen my wil gebruik. Dit is hoekom ek die ding moet kry. En dit is hoekom hulle om onkant gevang het, want hulle het nie gedink dat hy sal ooit hierdie ding vat. Hulle gaan ooit hierdie ding vat en dit opgee nie. Maar wat dit ons wys, wat profoundly, wat ontsettend Christen is aan hierdie verhaal, is dat dit is presies wat Christus gedoen het. Hy het mag gaan opgee. En dit is vir my asof die bose magte dit nie verwag het nie. As jy kyk na die versoeking in die woestyn met Christus, wat is die versoeking, wat is die wortel wat die Satan voor Christus in neus hou? Dit is, word machtig, wees uitstekend, jy kan koning wees oor alles, ek sal vir jou heerskappy hieroor gee, of laat die engele met vlerke jou vat, doen aardse goeders, maar om werkelijk goddelik te wees, het Christus besef, dat hy kan nie dit doen nie, hy kan nie hierdie ding gebruik, met die voorlees gesproke, om hierdie mag te wen nie, hy gaan mag moet opgee, en dit is, wat die laaste 2000 jaar, die westerse samenleving, bepaal het, en dit is, om boosheid te wen, het Christus boosheid ondergaan. Jy sien, boosheid is eintlik self-defeating, dis een teenstrijdige concept, en wat Christus gedoen het, en wat die Fellowship of the Ring gedoen het, is, hulle het een type geestelike judo gedoen, en evil se gewig teen homself gebruik, en so die ring verwoes. Dit is wat daar so gebeur het, en dit is hoekom, een standbeeld soos daai, die Pieta, staan in die St. Peter's Basilica in Rome, Michelangelo het gemaakt, toe hy 24 jaar oud was, dat hierdie toneel, wat veronderstel is om 'n ontsettende hartseer toneel te wees, 'n toneel wat vir ons moet laat rou, 'n toneel wat lyk soos die einde, dat so 'n toneel een van die kragtigste simbole kan wees in die wêreld. Hoekom is dit 'n kragtige simbool? Want daarso is God, en hy is dood. Hy het vrywilliglik mag opgegee, en dit is ontsettend. Kan julle sien die paradoxale karakter van hoe die wêreld werk? In hierdie wêreld dink ons, jy moet mag kry, en jy moet meer mag kry. Maar in die wêreld van die evangelie werk het so, jy gee mag op. En dis daarin waar jou heerlikheid is. En dit is hoekom ons hierdie figure in Frodo en Gandalf en Aragorn het, want Gandalf het homself opgeoffer vir sy vriende. Jy sien die hele tyd dieselfde gesindheid by Aragorn en jy sien dieselfde gesindheid by Frodo en by Sam. Hulle het opgeoffer en daarin is ware heerlikheid. En dit is hoekom ons na so 'n beeldhouwerk kan kyk en sê dit is ongelooflik, dit penetreer ons harte, want dis waaroor die evangelie gaan en dit is waaroor ons werklik gaan. So, wat is die toepassings wat ons hiermee maak? Die eerste ding is, ons moet uit die Shire uitkom. Nou ek dink as Tolkien vandag Lord of the Rings geskryf het, dan sou hy nie gesê het Shire nie, hy sou gesê die ooste van Pretoria. En dit sou nie Hobbiton en Bags End gewees het nie, dit sou Morletta Park en Erasmus Kloof gewees het. Dit is hoe hy het beskryf, want ons is ook baie gemaklik agter ons, dis miskien nie so mooi met die Shire nie, die Shire het nie elektriese heininge nie, ons het dit. Die Shire het ook nie DSTV skottels nie, ons het dit. Maar ons is baie gemaklik in hierdie wereldkie van ons, en ons hou van ons gemakzone. En ons is ook geneig om soos die Hobbits nie uit daardie gemakzone uit te wil gaan nie. Kyk gaan 'n bietjie hierdie toneel, dit is baie oulike enetjie. Waar Frodo en Sam nou begin met hulle reis. En wel, kom ons kyk gou, dit is 'n minuut klip.
This is that. This is what? If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been. Come on, Sam. Remember what Bilbo used to say? It's a dangerous business,
Frodo. Going out your door, you step onto the road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to.
Ek dink ons sit in die Shire, hierso in die ooste van Pretoria, en ons is nie bereid om uit ons gemakzone uit te gaan nie, want dit is baie lekker waar ons is, dit is baie gerieflik waar ons bly. Maar weet julle wat, ons besef elke keer dat misdaad bestaan, of ons kom tot ons sinne, dat misdaad bestaan, as dit ons raak. Stem jy saam daarmee? Ek is 'n typiese voorbeeld hiervan, wat gesê het, ek onthou die eerste keer toe ek in 'n township was, is ek, wow, weet jy, ek het nie geweet, hier is in Suid-Afrika, nie, ek het nie geweet, dis vir my bediende bly nie. En die eerste keer wat misdaad het my nog nie daar geraak nie, so ek is baie naïef wat dit betref, maar die feit van die saak is, net omdat misdaad my nog nie geraak het nie, beteken dit nie dat misdaad nie gebeur nie. Verstaan julle wat ek sê? En miskien is julle ook nog nie so geraak deur die boosheid in die wêreld nie. Deur die boosheid van 'n land soos Suid-Afrika nie, maar dit beteken nie dat dit nie bestaan nie. Daai boosheid was altyd in Mordor, alhoewel hulle in die Shire weggekruip het van daai boosheid af. Maar ons moet ook daai stap neem, daai stap in geloof. En weet julle hoekom is Sam huiwerig om dit te doen? Want dit maak 'n ou weerloos. Om weg te gaan van jou gemakzone maak jou weerloos. Maar is dit nie hoe liefde werk nie? Liefde maak jou weerloos. Waar liefde is, is al die grootste kans dat jy teleurstelling gaan beleef. Dat jy verwerping gaan beleef. So dit nooi ons uit, om uit ons gemakzone uit te gaan, is om regtig in die genade van God te lewe. En om in die weerloosheid in te stap. En vriende, in 'n plek soos Suid-Afrika, hoef ons nie ver te kyk vir waar boosheid is nie. Hoef ons nie ver te kyk vir waar nood is nie, waar armoede is nie. Tembisa is nou weer 'n perfekte voorbeeld van waar ons hierdie land kan verbeter, deur ons gemakzone vir 'n oomblik te verlaat. Die tweede punt wat ek julle mee wil uitdaag, is wat is jou ding? Wat is die ding waarin jy jou identiteit vind? Wat is jou precious? Want jy sien, wat Gollum so mooi vir ons illustreer, is dat dit waarin jy jou identiteit vind, en dit kan mooi goedes wees, dit kan jou gesin wees, as jou identiteit daarop is, anderwoorde, as daai ding weggaan, dan val jou hele wêreldjie in mekaar in, dan is dit 'n afgod. Is dit miskien sport? Is dit miskien jou kerel? Is dit miskien geld? Is dit miskien jou gemakzone? Wat is jou ding? Gollum is die karakter wat die grootste identiteitskrisis het, wat nog ooit op enige TV was. Want hy kan nie eens onderskei, hy verwys na homself as precious en na die ding as precious. Hy verwys na beide as. Dit is 'n baie ernstige, skizofreniese persoonlikheid. Maar wat dit wel vir ons wys, is dat dit waarin jy jou identiteit vind, sal uiteindelik jou verwoes. Dit kan 'n mooi ding wees, soos 'n ring. Ek weet die voorbeeld werk nie 100% nie, maar dit kan 'n mooi ding wees, soos 'n ring. Dit kan 'n mooi ding wees, soos jou gesin. Dit kan 'n mooi ding wees, soos jou sekuriteit. Maar pas op dat dit nie jou identiteit, dat dit jou identiteit vorm nie. En die laaste ding is, ons moet bereid wees om ons kruis op te neem. Ons moet wat Christus gedoen het, en kom ons kyk net gou 'n bietjie weer deur ons sprokie oor, maar wat Frodo gedoen het, wat jy sien in die karakters van Gandalf, Sam, Frodo en Aragorn, wat Christus gedoen het, is veronderstel om ons aan te gryp, en ons moet besef dat ons moet ons kruis opneem en 'n verskil gaan maak in die wêreld. Ek het 'n quote gekry van Pieter Kreeft, wat een van my gunsteling quotes geraak het, en ek gaan dit 2 keer lees, want dit is een van die goedes wat 'n mens 2 keer moet lees. Maar hierdie nooi ons uit om ons kruis op te neem en wys vir ons die verskil tussen die kruis en die ring en hoekom ons as Christene met daai kruis in hierdie wêreld moet ingaan. Dit lees soos volg. The most fundamental Christian symbol is the cross. This also is perfectly opposite to the ring. The cross gives life, the ring takes it. The cross gives you death, not power. The ring gives you power, even over death. The ring squeezes everything into its inner emptiness. The cross expands into all 4 directions, gives itself to the emptiness, filling it with its blood, its life. The ring is Dracula's tooth. The cross is God's sword, held at the hilt by the hand of heaven and plunged into the world, not to take our blood, but to give us his. The cross is Christ's hypodermic. The ring is Dracula's bite. The cross saves other wolves. The ring dominates other wolves. The cross liberates. The ring enslaves. Is dit nie uitstekend gestel nie? Dit is die verskil tussen die kruis. Dit is die verskil tussen Christus en sy leefstyl en ons natuurlike behoefte om terug te graviteer na hierdie klein goedes waarbinne ons identiteit vind. Kom ons gaan uit ons gemaksone uit. Kom ons identifiseer ons ringe, ons obsessies. En kom ons gaan met daai kruis uit en bring lig aan 'n wêreld wat binne 'n ring is, wat daai selfde leegheid beleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons kan sien in so 'n kreatiewe manier wat u opoffering beteken. Here, dat ons dink dat die evangeliese reels is omgekeerde reels, is paradoksale reels, maar eintlik is hierdie wêreld omgekeer. Hierdie wêreld is in die sonde en ons dink om mag te hê is goed. Ons dink om te domineer is goed, maar ons verstaan nie die evangelie nie, Here. En dit is so duidelik in die bergrede, dit is so duidelik in Matteus 18, Here, dat ons is juist sterk, ons beweeg juist nader aan die goddelikheid as ons onsself verloon, as ons ons eie identiteit verloor en dit nie kry in sekere obsessies wat ons najaag nie. Here, help ons om uit ons gemaksone uit te gaan. Help ons om geïnspireerd te wees, Here, oor wat u gedoen het en laat ons verander dat ons so sal lewe. En Here, help ons ook om ons kruis op te neem en lig te vat na hierdie wêreld, Here, onsself op te offer, onsself bloot te stel in liefde om u voorbeeld te volg. Ons bid dit in u heilige naam alleen. Amen.